Unha campaña é como un plan especial que se fai para promover algo importante como unha idea ou unha serie de consellos relevantes que queres compartir con moitas persoas. Unha campaña ben organizada axúdache a difundir esa mensaxe de maneira efectiva. Podemos atopar campañas de concienciación que utilizan cartéis chamativos, outras comunican mediante vídeos ou podcasts. Hai múltiples soportes cos que facer unha campaña. Mediante campañas hai xente que tamén organiza actividades especiais, como un día de limpeza na praia ou unha carreira no cole para familias e alumnado para fomentar o deporte, etc. A idea é que a nosa campaña inspira moitas persoas para tomar accións positivas e a cuidar a súa saúde. Debes intentar chegar aos teus amigos, a todo o alumnado do cole, aos familiares e veciños a concienciarse e xuntos lograr un cambio bo e necesario e así facer do mundo un lugar mellor. Divírtete mentres compartes as túas ideas e fomentas cousas boas.